subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subax talaada ah bisha abrilna waa 8 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada idaacadda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaaladda soomaalida ku nool gobolka Washington ee dalka Maraykanka iyo xanuunka COVID-19.
inkastoo xitaa soomaali badan oo qaba iska socdo meelihii tegayo aysan sheegayn wixii way qarinayaan, qariskana ma fiicnee waxaa haboon in la sheego cudurkan waa wax ilaah keenay, daawadiisina waa la helaa, hadduu qofka guriga joogana ma sii faafinayo. Marka soomaalida xitaa waxay u baahan yihiin wacyigelin badan in loo sii sameeyo, weli waana wadnaa wacyigelintii.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan kaalmo ay dowladda Minnesota ka geysanayso bixinta kirada dadka uu dhaqaale ahaan u saameeyey xanuunka COVID-19.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Yemen oo fallaagada koonfureed ugu baaqay inay ka noqdaan goonisutaagii ay ku dhawaaqeen ciyaarihii. ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka inoo akhrido caashe Ibraahim caashacuud.
iyadoo ay dowladda Mareykanka qiimeynayso warbixinada ku saabsan caafimaadka hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, ayaa saraakiisha iyo khubarada waxa ay sheegayaan in Washington ay sii wadi doonto cunuqabataynta iyo cadaadiska ka dhanka ah xukuumadda Pyongyang. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa v o a da u sheegay inay sii wadayaan inay ugu yeeraan Kuuriyada Waqooyi inay ka fogaato waxyaabaha daandaansiga ah oo ay u hoggaansanto waajibaadka ku xusan qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay oo ay dib ugu laabtaan wadahadaladii joogtada ahaa si ay qaybtooda uga geystaan sidii loo gaari lahaa heshiis gacanka Kuuriya lagaga dhigayo mid nukliyeerka ka caagan. inkastoo Kuuriyada Koonfureed ay beenisay warbixinno badan oo laisla dhexmarayay oo ku saabsan geerida suurtagalka ah ee Kim, ayna ku adkaysatay in uusan Kuuriyada Waqooyi ka jirin dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn, ayaa falanqeeyayaasha ay xiisaynayaan taariikhda iyo xogta ku saabsan Kim Jo Yong oo ah Kim Jong Un walaashii ka yar oo lagu tilmaamo mid ka mid ah la taliyaasha Kim ee aadka loogu kalsoon yahay. isbahaysiga uu hogaamiye sacuudiga ee ka howlgala dalka Yemen ayaa isniintii ku booriyay kooxda goonogoosadka ah ee koonfurta kaga dhawaaqay goonisutaaga inay ka laabtaan tallaabadooda, iyagoo sheegay inay tahay sida hadalka u dhigeen tallaabo ka sii daraysa xaaladda waqti ay tahay in dhammaan dhinacyada ay diiradda saaraan sidii looga hortegi lahaa xanuunka COVID-19. tallaabada ay qaadeen golaha goonogoosadka ah ee koonfurta ee loosoo gaabiyay s t c ayaa keeni karta halisa inay soo cusboonaysiiyaan khilaafka u dhexeeya s t c iyo dowladda ay taageerto sacuudiga, iyada oo xitaa qaramada midoobay ay isku dayeyso inay xaqiijiso xabad joojin rasmi ah oo ka hirgasha guud ahaan dalka. ergega qaramada midoobay ee Yemen ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda. dowladda Yemen ee uu caalamku aqoonsan yahay ayaa ka digtay sidii hadalka u dhigtay masiibo dhacda kadib markii s t c ay xaddii shaacisay xukun deg deg ah oo laga fulinayo gobolka koonfurta oo ay ku jirto magaalada Cadan oo ah xarunta kumeelgaarka ah ee dowladda ee caasimadda Sanca ka saareen kooxda xuuthiyiinta dabayaaqadii sanadkii 2014.
mahadsanid caasha. aynu ku bilownay waxaa socota wacyigelin ay bulshada magaalada Seattle ee gobolka Washington dhexdooda ka wadaan kadib markii 3 qof oo Soomaaliya ay gobolkaasi ugu geeriyoodeen xanuunka COVID-19. 3 qof ee dhimatay ayaa 2 ka mid ahi ay ahaayeen hooyo iyo gabadhay dhashay, halka qofka 3aadna uu ahaanin, kuwaasoo dhammaantood hal xaafad wada deganaa. haddaba farxiye Yuusuf Maxamed oo madax ka hay'ad Soomaaliya oo lagu magacaabo Family Safety Task Force taasoo ka dhisan magaalada Seattle ayaa wariyaheena caashe Ibraahim caashacuud uga warantay sida uu xanuunkani u saameeyey bulshada Soomaalida gobolkaasi.
waa gobolkeenii Washington State wuxuu aan nahay inaga Seattle Washington degmadeenii, laakiin gobolka waa Washington State. waxaan nahay dadkii ugu horreeyay dhibaatooyinka ay ku dhacday magaaladeenii meel King County-ga ka mid ah oo nursing home ay tahay ayay dad badan ku dhinteen laakiin Soomaali kuma aysan jirin. Muddo markii la joogay kadib ayaa waxaa dhintay nin Soomaali, kadib haddana hooyo kalaa ku xigtay, haddana kadib shalaydan waxaan aasnay hooyadii dhimatay gabadheedii oo iyadana hooyo kale ahayd. Aad iyo aad ayay dhibaatada hadda Soomaalida u saameysay markii la arkay saddex qof inay ka dhimatay oo Soomaali badanna ay la xanuunsatay, laakiin dhimashadeeni way yar tahay alxamdulilah. Waxay deganaayeen West Seattle, gaar ahaan High Point xaafad la yiraahdo oo Soomaalida ay ku badan tahay. Gabar iyo hooyadeed, allahu naxariista, labadaba waa dhinteen, iyo odaygii kale isagana xaafadoodii leh guryahooda meelaan ka dheereen deganaa, laakiin isku xaafad un ay ahaayeen la yiraahdo High Point West Seattle waaye. Waa marka dad isku xaafad un bay ahaayeen dadka dhintay, laakiin dadka kale oo xanuunsan xaafada oo dhan ba ayay ka jirtaa. Hal isbitaal ayaa la geeyey oo Harbor View Medical Center la yiraahdo, meesha ayay ku dhinteen saddexdaba.
Marka Soomaalida haddaad tihiin ilaa iyo hadda, maxaa tallaabooyin aad qaadeen ka community ahaana si Soomaalida aad wacyigelin ugu samaysaan haddii ay jiraan dad aan weli aad u fahamsanayn tallaabooyinka la qaadayo? Ilaa iyo hadda tallaabooyinka aad qaadeen ka community ahaan oo degan gobolkaasi, maxay yihiin tallaabooyinka aad qaadeen Farxiya?
Tallaabooyinka la qaaday waxaa kamid ah, waxaan leenahay hay-ad oo caafimaadka ku saabsan oo la yiraahdo Somali Health Board, waxay sameysay meetingo badan online ah iyo educational. Dhakhaatiirteeni way noo sameeyeen oo Soomaalida ahaa, annagina Soomaali ahaan the community ahaan waxaan sameynaa dadkii inaan la hadalno oo aan dhahno guryaha jooga yaan la isu dhowaan, six feet in laga fogaado, waayo haddaan la kala fogaan oo aan isugu imaan annaga Soomaaliyaannahay dhibaatooyinkii kale ku dhacday Sweden iyo meelahaas ayaan mar walba tusaale ahaan usoo qaadanaa. Wacyigelin badan ayaa socoto oo luqadoodii ay ku bixiso ama video ha ahaad ama Zoom meeting ha ahaad, dadkeeni waxaan ku haynaa education badan. Governorkeen aad ayuu u wanaagsan yahay, mar hore ayuu na geliyey stay homekii oo guryaha jooga la yiri, guriga jooga, marka wax badan ayay naga caawisay.
Dhinaca kale waxaad ka warantaa Farxiya, marka laga soo tago saddexda qof ee ilaa iyo hadda Soomaalida ah ee gobolkiina ku dhimatay, ma jirtaa Soomaali kale oo hadda u jiifta xanuunkan COVID-19?
Dad badan ayaa jira oo xanuunsan, qaarna isbitaalada ha ku jiraano ama qaar ha laga soo saaro ama qaar guryaha ha joogaan oo ha lagu karantiino, marka way jiraan, Soomaali badan ayaa jirta. Marka educationkiina wuu u socdaa, kolley imaamka xitaa wuu ka hadlay, shalay xitaa isagoo qabriga jooga wuu ka hadlaaye. Marka waa wacyigelin badanna way jirtaa, dad xanuunsan badanna way jirtaa, inkastoo xitaa Soomaali badan oo qaba iska socdo meelihii tagayo aysan sheegayn wixii way qarinayaan. Qariskana ma fiicnee, waxaa haboon in la sheego cudurkan waa wax Ilaah keenay, daawadiisina waa la helaa, hadduu qofka guriga joogana ma sii faafinayo. Marka Soomaalida xitaa waxay u baahan yihiin wacyigelin badan in loo sii sameeyo, weli waana wadnaa wacyigelintii oo dadkan qarsanaya ama iyagoo qabo socdo in ay ogaadaan waxaan inuu dadka dilayo oousan fiicneen ayna issi qaadsiinayaan.
taasi waxay ahayd Farxiye Yuusuf Maxamed oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyahayga Caashe Ibraahim Caashe Cuud.
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa shaaca ka qaaday inay taakulo dhinaca kirada guryaha ah siin doonto dadka dakhligooda uu hooseeyo ee xanuunka COVID-19 uu ka saameeyey dhinacyada dhaqaalaha iyo caafimaadka. Magaalada ayaa kaalmadan soo marsiin doonta ilaa iyo 7 hay-adood. Hay-adahaasi waxaa ka mid ah hay-ad ay Soomaali maamusho oo lagu magacaabo New American Development Center. Madaxa hay-adaasi Asad Cali Weyd ayaa sida hawshan loo hirgelinayo waxa uga waramay wariyaha V O A-da gobolka Minnesota Maxamuud Mascade.
Aad baad u mahadsan tahay. Lacagtan waa lacag mayorka magaalada Minneapolis, Mayor Chuck Fry iyo sidiga mataqaana councilkiisu ay approve gareeyeen. Lacag waxay ahayd markii hore 5 million, laakiin 3 million oo kamid waxaa loogu talagalay in dadka danyarta ah ee degan magaalada Minneapolis lagu caawiyo, lagana caawiyo dhinaca kirooyinka guryaha iyo utility iyo korontada. Marka iyadoo la eegayo dadkani income-ka ay leeyihiin, iyadoo wax la yiraahdo 30% AMI ama area ku degan income-kooda 30% ugu the lowest loo eegayo,
oo ka
hooseeya magaalada inteeda kaleeta, dadkan oo ah weliba dad mataqaanay uu COVID-19 ama cudurkan coronavirus uu waxyeeleeyey xagga shaqadoodii waa inay noqdaan dad rentaris ah, ay noqdaan dad magaalada degan, ay yihiin dad mataqaanay qaarkood caro u dhigtaan iskuulada primariga ee magaalada.
Waa gartay marka waxaan la socdaa Soomaali fara badan inay magaalada degan tahay, marka dadka loo ogol yahay lacagta inay ka faa'iideystaan ma dadka shaqeysta ee kirada la baxa oo keliyahba marka?
Horta hay-adda New American Development Center iyo hay-adda qolyada Catholic Charities ka iyo YMCA dhowr hay-adood baa loo dhiibay lacagta $3 million. Anaga marka waxaanu mataqaanay aanu qaabishanahay dhinaca Soomaalida, Oromada, Amaariga, East African language ku hadla, ayaa hay-addan aanu madaxda ka hayo loo xilsaaray inay la dhiilgareen faamiladaas oo ay ka caawiyaan mataqaanay ay la shaqeeyaan application-kooda process gareeyaan, approve gareeyaan ama dhinay ama ay diidaan ama ay ogolaadaan based on mataqaanay dadku de income-koodii waxoodii.
Marka lacagta marka dadka Soomaalida ahi sidee uga faa'iideysan karaan ee magaaladan degan?
Waxaan ognahay cudurkan inuu dhibaato fara badan ku keeno dadka Soomaalida ahaa, ama waxaa jira executive order uu soo saaray governorkeena sidka Minnesota oo dadka guryihiina jooga. Dad fara badan oo Soomaali ah oo rentaris ah guri ayagu aan lahayn guryo kiraa ku jiray, dadkii shaqooyin ma aadaan, shaqoodiiba istaagtay. Qofka mar haddii income-kiisa istaagay ama isdhimay, wuxuu u baahan yahay in dadkii la caawiyo. Ilaan waxa yimid wax mataqaanay xanuun weyn oo mataqaan adduunka oo dhan maartay runtii ka yaabiyey. Marka lacagtani waxaa dadka Soomaalida uga faa'iideysanayaan, ilaa hadda waxaan maleynayaa boqolaal application baanu process gareynay oo mataqaanay ama wax internet ka buuxiya noqdaan ama wax by phone lagu soo waca noqdaan. Waxaan furnay arbacadii aan soo dhaafnay, maanta waxaan xidhnay 4 saac ka hor 12 doorno markay ahayd. Maanta isniin ayaan mataqaanay xidhnay application-kii. Hadda wixii ka dambeeyay dadkii baa dib loogu wici doonaa. Wixii eligible ah waxaa laga caawin doonaa kirada guryaha iyo utility korontada. Hadii lacagtan waxaan dadka ma siin doono, waxaanu siin doonaa dadka guryaha iskale iyo kamayada mataqaanay iskale mataqaanay guryaha ka kareysteen.
Laakiin waxaa jirta in dad fara badan oo Soomaali ahi ay ka mid yihiin dadka ku nool guryahan loo yaqaano dadka dakhligoodu hooseeyo ama waxa la yiraahdo section 8 oo kale ama public housing-ka. Dadka guryahaas degan ee shaqeynaya ee laftoodu ay saameynta ku timid, dadkaasu ma ku jiraan mise waa dadka kiraysatada ah ee iyaga cidina aanay kabin?
Waa su'aal aad u fiican. Maalinkii hore programka markaan announce gareynaynay, runtii ma xog badan aan ogeyn baan gaalka ogaanay, kuma jiraan dadka section 8 ka qaata ama dadka low income-ka degan. Lacagtan ayada dadka maarta qualified waa kuma jiraan, waayo qof markuu section 8 ka qaato waxaa loog yahay dad shaqada ka tagto shaqada kugu dhacdo, waxaad u caysaa metro HRA ama qolyaha mataqaana la xiriira section 8 ka odaysa shaqadii waan ka tagay. Marka qofka guriga zero looga dhigayaa wax kara ma bixinayo. Kuwa low income kara public housing and authority waa lagu MBHA iyagana asaasi leeg oo iyagana wax kara lagama rabo. Dadka la rabo in la caawiyo waa dadka aan low income deganayn, waa dadka aan mataqaana guryaha dadka danyarta aan deganayn, karada caadiga ku jiray, xoogsatada ay shaqeysanayay, karada bixinayay, dadka way kala rabeen la caawiyo.
Marka dadkaasi qaab loo kala qaadayo miyaa jira oo leeyahay qaybta noocaas oo kaliya ayaa dalban karta? Waxaan la socdaa dad fara badan oo magaalada Minneapolis degan oo Soomaali ahi, in arintan aad u sameeyo waliba marka laga hadlayo dadka ku xoogsada waxyaabahan loo yaqaano transportation-ka amaba keligood shaqeysta, dadka noocaas oo kale sidee uga faa'iideysanayaan?
Aad ba u mahadsantahay. Waxaa jira criteria aan sameynay markaan approve gareynayno application-ada. Kasoo qaad Uber drivers oo kale ama taxi drivers oo kale ama taraag qofka wado kaleete waa self-employee. Qofkaasi wuxuu sameyn doonaa wax la yiraahdo self-certify. Isaga ayaa waxaan ka rabaa inuu noo keeno income-kii uu sameyn jiray intaan waxaan balaayadu dhicin bishii mataqaanay January, February ama sanadkaad inaga tagay oo kaleete wixii uu shaqeeyey. Markaasaanu eegaynaa waxa uu qualified u yahay. Qofka kambani uu shaqeyn jiray, kambanigii uu shaqeyn jiray iska joogayna kambanigii wuu nasiinayaa, kambanigan waxayna kambanigan wax loo soo sheegayaa wuxuu siin jiray qofkan iyo wax mataqaanay uu loose gareeyay inkamkii kala dhimay iska dhimay. Qofka isagu mataqaanay kasoo qaad si kale u garacsan jiray tusaale ahaan, oo isagana mataqaanay qaabkii uu ku cadayn karo inkamkii uu marnaa inuu proof gareeyo oo noo keeno inuu lacag uu sameyn jiray ay jirtay, lacagtii ay ka go'day guri karaa uu degan yahay si loo caawiyo. Marka programka waa laba nooc, mid waxa la yiraahdaa emergency housing baa la yiraahdaa, midna waxa la yiraahdaa stable school stable homes. Labada program marka way kala yihiin, requirement-ooda wax yar bay kala yargadisan yihiin, laakiin waxay si guud ka wada yihiin inay sasho ay deganayn, low income deganayn, rent ay bixinayeen. Kan stable homes stable schools waxaa dheeraad ku ah in ilmo u dhigto iskuulo cayiman oo primary ah.
wagarte ugu dambeyntay dad soo koobto muddo intee la-eg ayaa loogu talagalay lacagtan in lagu caawiyo amaba laga kabo dadka kirada?
Lacagta horta hadda meesha taalla waa lacag 3 milyan ayaan dadka hadda rabnaa lagu caawiyo. Ma garan karno runtii in lacag kale la keeni doono, laakiin hadda qorshuhu waxa weeye in 1500 ilaa 1800 oo qoys la caawiyo bishan soo socota ee May kirada lagaga bixiyo iyo korontada.
Marka wax uun bil ku eg, lamana oga in lasii doon doontain kale.
Waxaan rajaynaynaa hadii in la furi doono shaqooyinka oo mataqaana wax soo bixi doonaan. Muhiimadda hadda ugu koobaad waxa weeye in bishan hadda May ee soo socota dadku maadaama bisha Abril ay guryahooda fadhiyeen in kirada iyo utilitiga laga bixiyo. Anaguna runtii dadaal fara badan waxaan u galay hay'adan anagoo madaxda ka nahay iyo shaqaalaha mataqaana aan ka wada shaqeyno in aan dadka 3 milyan ugu faraha badan ay ka faa'iideysan inay communitygan ay noqdaan Soomaalida iyo oromada iyo mataqaana East Africanka iyo inay ka mid noqdaan dadka ugu faraha badan ee lacagta 3 milyan qaata ee ka faa'iideysta.
Kaasi waxa uu ahaa Asad Cali Weyd oo ka tirsan hay-adda New American Development Center oo u warramayay wariyaha V O A da ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wasiirka arrimaha dibadda Yemen Maxamed Al Xadrami ayaa ugu baaqay jabhadda koonfureed ee dalkaasi kuwaasoo dhowaan gooni goosi ku dhawaaqay inay tallaabadaasi ka feejignaadaan. Wasiirka waxaa arrintan ku weheliya diblomaasiin caalami ah. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira kasoo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Yemen Maxamed Al Xadrami ayaa ugu baaqay golaha ku meelgaarka dalkaasi in ay ka laabtaan go'aankooda gooni isu taaga, isla markaasina ay aqbalaan fulinta waxyaabaha lagu heshiiyey ee shirki Riyaad. Xadrami waxa uu carabka ku adkeeyey haddii aysan sidaasi samaynin in ayaga iyo taageerayaashooda ay qaadi doonaan mas-uuliyadda dhibaatada ka dhalata oo aan ahayn keliya carqaladaynta heshiiska Riyaad, sidoo kale waa mid wiiqaysa hannaanka nabadaynta Yemen, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi sida ay qortay wakaaladda wararka ee Saba. Saxiix heshiiska Riyaad ma ahayn mid bedelaya qaab dhismeedka dowladda Yemen, laakiin waxa uu ahaa mid midaynaya dadaalada iyo dagaalka ka dhanka Xuutiyiinta iyo in la adkeeyo midnimada iyo madax bannaanida dalka Yemen, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee waddankaasi. Maxamed Xadrami ayaa sidoo kale cadeeyay in xukuumaddiisa sharciga ah ay dadaal xoogan gelisay sidii loo dhaqangelin lahaa heshiiska Riyaad ee la saxiixay bishii Noveembar ee sanadkii hore, kaasoo ilaa iyo iminka golaha ku meelgaarka uusan fulin. Ismaamulka gobollada koonfureed waa mid aynu diidannahay, waxayna carqaladaynaysaa dadaalada lagu dhaqangelinayo heshiiska Riyaad iyo xasiloonida dalkani Yemen, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Hadalka Maxamed Al Xadrami ayaa yimid kadib markii qadka telefoonka ay ku wada hadleen wasiirka dowladaha dalkaasi Britain ee arrimaha bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika James Cleverly. Labada mas-uul ayaa ka wada hadlay horumarka geeddi-socodka nabadda iyo dadaalada ergega qaramada midoobay ee dalkaasi iyo dib u eegista ku dhawaaqisa golaha ku meelgaarka koonfurta dalkaasi uu ku dhawaaqay maamul uu ugu yeeray ismaamulka koonfurta. Dhinaca kale, dowladda isu taga Imaaraadka Carabta ayaa ugu baaqday golaha ku meelgaarka koonfurta dalkaasi Yemen in uu ka laabto ku dhawaaqisa maamul hoosaadka ay yeelanayaan gobollada koonfureed. Imaaraadka Carabta wuxuu sheegay inay kasoo horjeedaan isbeddelkaasi wax u dhimaya midnimada dhulka Yemen. Dowladda Imaaraadka Carabta waxay ka mid tahay isbahaysiga ay hormuudka ka tahay dowladda Sacuudi Arabiya oo taageera dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Yemen ee la dagaalamaya kooxda Xuutiyiinta Shiicada. Laakiin dowladda Imaaraadka ayaa weli taageero siisa xubno ka tirsan isbahaysiga doonaya madax bannaanida koonfurta Yemen. Golaha ku meelgaarka ee koonfurta dalka Yemen ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay inay dhisayaan maamul u gaar ah gobollada koonfureed ee dalkaasi, taasoo khilaaf ba'an ka dhex dhalisay dowladaha isbahaysiga ee dalkaasi Yemen. Golahani ayaa garab istaagay dowladda Yemen, gaar ahaan dagaalka ay kula jirto kooxaha Shiicada Xuutiyiinta. Isbahaysiga Sunniga oo ay hogaamiso Sacuudi Arabiya ayaa durbadiiba ku booriyay golaha ku meelgaarka ee koonfurta dalkaasi in uu ka laabto go'aankiisa. sidoo kale dowladda masar ayaa ugu baaqday dadka reer koonfureedka dalka yemen in ay dib ugu laabtaan maamulka ay sheegeen in ay ka dhisayaan deegaanadooda. Hadal qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira waxay ku boorisay dhinacyada isku haya dalka Yemen in ay fuliyaan heshiiskii Riyaad ee horey loo gaaray. Wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ee u qaabilsan dalka Yemen, Martin Griffiths, ayaa walaac ka muujiyay xaaladda Yemen kadib markii maalintii Axada lagu dhawaaqay in maamul gaar ah uu yeelanayo gobollada koonfureed ee dalkaasi. Ergeyga qaramada midoobay ayaa ugu baaqay dhinacyada dalka Yemen inay muujiyaan isxakameyn si aysan u dhicin xiisado hor leh oo wax ka bedeli kara xaaladda dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
laanta af Soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysaneysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee idaacaddeena saakiya caalamka. xubinteena ciyaaraha ee saaka waxaa la falanqeynaya wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Cabdiqaadir, marka hore soo dhawow marka xiga, waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya in horyaalka Talyaaniga Serie A-da la doonayo in dib loo bilaabo. arrintaasi bal maxaad ka ogtood nooga sheegi karaysaa?
Waa mahadsan tahay saaxiib Maxamed Cabdi. Sidaan la soconno, horyaalka Talyaaniga waxaa la joojiyey bishii March aynu kasoo gudubnay horaanteedii. Marka sababaha loo joojiyeyna waxay ahayd xanuunka COVID-19 oo dalkaasi si xun ugu faafay, dhibaato badanna u geystay. Weliba Talyaaniga wuxuu noqday dalka dhibaatada ugu badan uu coronavirus u geystay ee ku yaala qaarada Yurub. Taas marka waxay keentay in la joojiyo horyaalka. Intaan la joojinin ka hor, waxa ay sameeyeen in garoomo aan cidna joogin lagu ciyaaro, laakiin ugu dambeyntii way shaqeyn weysay, waxaana la isku raacay in la joojiyo. Marka muddo ayaa lagu maqnaa oo lagu kala maqnaa ciyaartoydii la fasaxay, karantiin lagu jiray. Hadda marka dalka Talyaaniga waxaa moodaa xaaladii adkayd inuu kasoo baxayo. Marka waxaa la rabaa in wejigii labaad loo gudbo guud ahaan dalka Talyaaniga oo la khafiifiyo xiirada. Marka taas ayaa waxay keentay in hadda laga shaqeeyo sidii uu horyaalka u furmi lahaa. Marka horyaalka Talyaaniga waxa ciyaartoyda ay tababarka kusoo laaban doonaan bisha May ee soo socota horaanteeda ee todobaadka ugu horeeya, waxaana lagu wadaa in uu dib u bilowdo 7 May ilaa iyo 10 June. Sidaas ayaa la leeyahay go-aan rasmi ah oo soo baxay ama maalintaas ayaa la ciyaari doonaa, weli ma aysan dhicin. Waxaa kaloo jirtay ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giuseppe Conte uu sheegay in xaaladda ay kasoo horeynayso. Marka taas daraaddeed ayaa waxay keentay in dib laisugu soo laabto. Sidoo kale ciyaartoyda qaar ee horyaalka Talyaaniga ka qayb geli jirtayna waxaa ku adag inay dib ugu soo laabtaan dalka Talyaaniga sababa dhinaca safarka awgood.
Waan gartay, ma jiraan horyaalo kale oo sida Talyaaniga loo hadalhayo in iyagana dib loo bilaabo?
Horyaalada kale ee kubadda cagta ee furmi doona waxaa ka mid ah horyaalka Bundesligaha dalka Jarmalka oo horey loo shaaciyeyba in bisha May uu bilaaban doono ama uu dib u furmi doono, iyadoo kooxaha badankood ay haddaba tababarka sii bilaabeen. Xiriirka kubadda cagta ee dalka Jarmalka ayaana shaaciyey in bisha May uu dib u furmayo horyaalkooda. Waxaa kaloo la hadalhayaa horyaalka Ingiriiska oo loo tiriyo inuu yahay horyaalka ugu xiisaha badan ee caalamka. Marka isaga naftigiisa dib ayuu u furmi doonaa. Kooxda Arsenal ayaa hadda tababar bilowday, inkastoo kooxda Tottenham ay ahayd kooxdii ugu horreysay oo tababar rasmi ah bilowdo. Haddana horyaalka Ingiriiska waxaa la hadalhayaa isagana in bisha June uu furmi doono. Laliigaha dalka Spain xitaa waa la hadalhayaa isagana inuu dib u furmi doono, laakiin taariikh rasmi ah oo lagu dhawaaqay ma jirto.
Waan gartay su-aashaed ugu dambeysa Cabdiqaadir. Waxaa jira laacibiin la yiri waxa ku dhacay xanuunka COVID-19 haddana way kasoo bogsanayaan. Marka bal laacibiintaasi dadax nooga sheegtid.
Sidaan la soconno, ciyaartoy badan oo caana ayuu ku dhacay xanuunkan. Qaar ayaa weli la ildaran, laakiin ilaa iyo hadda waxaa la shaaciyey in laba ka mid ah ciyaartoyda kooxda Juventus ee kala ah Daniel Rugani iyo Blaise Matuidi ay kasoo bogsoodeen. ee labadan ciyaartoy ayaa u kala dhashay dalka Faransiiska iyo Talyaaniga. Marka kooxda Juventus waxay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay kasoo kabsadeen labadan ciyaartoy oo muddo la ildarnaa ee xanuunka COVID-19. Weli xanuunka hadda waxaa la jiifa oo la ildaran ciyaaryahan Paulo Dybala oo isla kooxdaas u ciyaara una dhashay dalka Argentina. Sidoo kale xanuunka waxaa kasoo kabsaday oo hadda shaqadiisa dib ugu laabtay tababaraha kooxda Arsenal Mikel Arteta, oo isagana ka mid ah dadka caanka ah ee uu ku dhacay xanuunkan.
Waayo aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa ahaa wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ila falanqeynayay xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna Saakiya Caalamka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeysanay xigtigiya sidaas iyo nabadgelyo. Waa yahay gabagabadii barnaamijka ayaynu ku dhownahay. Haatanna ku soo dhowaada mid ka mid a qasiidooyinka aanu idinku talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Guudahaan idaacaddii subaxnimo ayaa intaasi ku dhan. Waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere iyo anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, waxaa dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Salli ala al-habibi Muhammad wa ala al-ali Muhammad.